Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Христос воскрес, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, в ефірі лунає програма «Наближаючись до православ'я». З вами в студії Новаковська Анна, і ми далі продовжуємо спілкуватися з дияконом Православної Церкви України, отцем Петром Лопатинським. Отче, вітаємо вас, Христос воскрес!
Воістину воскрес! Христос посеред нас.
Є і буде. Дорогий отець, дуже радіємо, що маємо знову можливість ось знайомитися з таїнствами Православної Церкви. Зокрема, далі будемо з отцем продовжувати говорити сьогодні про таїнство Євхаристії. Наша попередня програма, вона була саме великий тиждень, так, Страсний тиждень, коли переживала Православна Церква України. І отець нам теж розповідав про таїнство Євхаристії, зокрема, про тайну вечерю Ісуса з апостолами увечір перед самим розп'яттям. А сьогодні отець буде нам говорити про практичні поради, як приготуватись до таїнства Євхаристії. Отже, отець, наша увага зосереджена повністю ось на вас зараз, і трішки там вже перед завершенням за 10-15 хвилин дамо можливість і нашим слухачам зателефонувати і задати певні запитання або ж якісь певні коментарі свої дати.
Перш за все, дорогі брати і сестри, хочу привітати нас усіх, і православних, і римокатоликів, і взагалі всіх християн, і з тим, що вже за двома стилями, за двома датами ми відсвяткували Воскресіння Христове. І справді це така особлива подія для нас усіх, тому що Воскресіння Христове – це центр нашої віри. І оскільки ми зараз велику увагу приділяємо таїнству Євхаристії, то, по суті, говорити про Євхаристію неможливо без апелювання, без звернення до Воскреслого Христа. Тому що Євхаристія – це, перш за все, зустріч із Воскреслим Христом. Справді, остання наша програма була присвячена тайній вечері Ісуса Христа із апостолами, де Він їх готував до того, що будуть страждання, але я з вами, я вже обрав шлях любові і жертовності до вас. І Ісус Христос в своїй прощальній бесіді, яка описується в Євангелиста Йоанна Богослова, каже, що я йду до вас, щоб прийти до вас. І от коли Ісус Христос пішов від учнів і був розіп'ятий і похований, потім Він знову приходить до нас і вже назавжди перебуває із кожним із нас. Ось я з вами до кінця віку, амінь, каже Ісус Христос, після того, як возноситься на небеса. І Він нас не залишає, Він з нами перебуває. І от коли перше питання, яке ставить людина – тоді, коли має прийняти рішення, а чи йти мені до Євхаристії, а чи є от те, що зараз сучасна людина часто думає, а що це мені дає? Що мені дає Євхаристія? Євхаристія дає мені можливість зустрітися із з Воскреслим Христом. Євхаристія дає мені можливість прилучитися до тих умов, які дають можливість побачити Його вже того, хто воскрес, хто в інобутті перебуває. Тому що в Євангелії, після того, як Ісус Христос воскрес, Він 40 днів являвся учням, говорив з ними і навчав їх, і споживав з ними їжу. Іншими словами, Ісус Христос протягом 40 днів після свого воскресіння помаленько привчав і роз'яснював учням, як буде жити церква далі, як вона, як відчути Його присутність вже тоді, коли нашим біологічним єством ти не зможеш це зробити. Тобто, як хотіла Марія Магдалина, коли зустріла Воскреслого Христа, хотіла його, до нього доторкнутися, а Ісус Христос каже, не торкайся мене, бо я ще не зійшов до Отця. Таким чином і Ісус Христос потім являвся учням, які йшли в Емаус, і вони його не могли впізнати, а впізнали тоді, коли переломили хліб, коли Ісуса Христа не було видно. Тоді вони його найбільше відчули і пережили.
Угу.
Таким чином ми Ісуса Христа зараз воскресло вчимось зустрічати і бачити через Євхаристію. Тому, якщо говорити, от постараємось максимально сьогодні зосередитися, здавалося б, на практичних таких речах, але без в такої внутрішньої підготовки, без внутрішнього усвідомлення того, чого я чекаю від Євхаристії, вся ця практична сторона не буде мати ніякого сенсу. Від Євхаристії я маю чекати не вирішення якихось своїх проблем, якихось індивідуальних переживань, чи зцілення хвороби якоїсь. Це все може бути тільки наслідком.
Угу.
Тобто, коли я зустрічаю людину, яку я люблю, як кажуть, з милим і в шалаші рай. Зазвичай в нашому житті не завжди вдається це реалізувати. Так? Ми спочатку кажемо, що так є, а потім, коли стикаємося з труднощами, тоді не готові вже дотримуватися цих слів. Але по суті своїй, людина на рівні підсвідомому розуміє, що якщо є любов, якщо є зустріч з тим, хто тебе доповнює, хто дає тобі можливість відчувати радість і щастя, то все, що навколо, воно вже міняється, воно вже по-іншому сприймається. І так само і тут, коли я зустрічаю Христа, я кажу, отець Олександр Шмеман, якщо Бог є, неможливо не радіти. Треба завжди це пам'ятати. Якщо Бог є, то неможливо не радіти. Якщо ми прийшли до храму і зустрінемось з Христом, то будьмо певні, дуже багато проблем у нашому житті вирішиться. Перш за все тому, що світло Христове, воно відкриє нам набагато глибшу грань. Тобто це не означає, що хворіти ми не будемо, що фінансові питання наші вирішаться обов'язково, чи житлові, чи інші. Це означає, що ми можемо по-іншому почати до цього ставитися. І ось це дуже важливо, щоб на першому місці зустріти Христа. Все інше є наслідком, а не метою. І якщо є таке налаштування, тоді це перша і одна із найважливіших умов. Я йду зустріти Христа. Друга умова – теж, що ми вже не одну також передачу наголошували на цьому, що Євхаристія – це таїнство церкви. Церква – це кожен із нас є членом церкви. Кожен із нас є тим, з чого складається церква. Тобто церква – це особливо в православ'ї, ми також ото інституційність в нас присутня. От іноді ми буває критикуємо, не завжди нам подобається, наприклад, така, іноді навпаки захоплюємося, скажу вам чесно, по-різному буває. Така чітка інституційність, яка є присутня в Римо-католицькій церкві, ця вертикаль така влади. І з одної сторони, іноді це дійсно дає можливість такого потужної місіонерської діяльності, присутності у всьому світі, в різноманітних країнах. З іншої сторони, інституція – це те, проти чого свого часу і досить сильно боровся протестантизм, коли повстав проти Римо-католицької церкви. Тобто, наче оця інституційність, вона багатьом заважала прийти до Христа. І свого часу це ж також, я б сказав, це такі спільні були напрацювання, тому що були навіть священники православні, зокрема Микола Афанасій, він згадувався на Другому Ватиканському соборі, православний богослов. Другий Ватиканський собор – це було таке переосмислення цього акценту на інституції. І от якось так майже одночасно і в православ'ї, і в католицизмі був такий рух до того, що все-таки треба в церкві більше акцентувати увагу на парафії, на громаді, а не на інституції. Навіть не на єпископі, не на папі римському, не на кардиналах, не на управлінні якомусь. А головне – це ми, члени церкви, брати і сестри, і Христос, з яким ми зустрічаємось на Євхаристії. І от зараз теперішнє століття – це таке століття, я б сказав, отого спроби втілювати напрацювання 20-го століття теоретичні, які були здійснені. Тепер ми все більше відчуваємо, що нам хочеться в церкві бачити не структуру якусь дуже сильну, а бачити дім, в який я приходжу, бачити в церкві матір, яка є мені рідною. І через інституційне сприйняття це важче зробити, бо багато спокус виникає в баченні церкви. Легко її критикувати як інституцію, і вона багато створює приводів для цього. А от якщо окрема парафія, то, звичайно, тут вже цей принцип такий здавній, з якого церква починалася, з окремих спільнот, зібраних навколо Христа, вже простіше. Тому перша умова, я йду до церкви, щоб бути з Христом. І тому, що Христос так побудував можливість з ним зустрітися через інших людей. Тобто він заснував спочатку маленьку спільноту апостолів, апостоли почали засновувати інші спільноти. І для християнина природньо не самому бути з Христом. Христос все вибудував, що ми з Христом зустрічаємося тоді, коли ми є з братами, брати і сестрами один одному. Тому тут ще друга важлива умова підготовки. Це також, як на мене, надзвичайно важлива практична сторона. Тим ми повинні не просто, коли нам хтось сказав, ну, в тебе проблеми у житті, щось не вдається, піди до причастя. Куди піти? Ось що треба подумати. Куди? Я повинен знайти спільноту, знайти храм. Не так, що я один раз туди прийду, одного року в один храм, іншого року в інший монастир чи храм, і так людина ніде не має якогось свого пристановища. Має бути оце маленький, локальна, як часто люблять використовувати, це взагалі давній термін, але в протестантських спільнотах кажуть «помісна церква». У нас зазвичай помісна церква це, наприклад, там помісна церква українська чи там грузинська чи інша. А в протестантизмі у них так дуже це. Я от скільки спілкувався, помічав. Вони помісною церквою називають перш за все парафію. Парафія кожна – це помісна церква. З точки зору богословської, православ'ї також так є. Помісна церква велика, бо Вселенська церква – це по суті єдинство, православна еклезіологія каже, це єдинство тотожностей. Якщо є спільнота, навіть тут не головне храм, а спільнота, люди, які вірують в Ісуса Христа, є священник, який має єдинство із єпископом єпархіальним, то оця спільнота, вона вже має в собі все. Все, що потрібно, вона є повноті церквою. Повноті є тим зібранням, яке забезпечує церковність. Тому друга практична умова – знайти храм, в якому я буду не один раз причащатися, а частиною якого я стану на постійно. Uh-huh. Тому іноді, а в теперішньому світі, в великих містах, це вже простіше. Є багато засобів для того, щоб познайомитися, поспілкуватися з священником, з громадою, із недільною школою. Дуже важливо знайти такий храм. Далі, от, наприклад, Микола Афанасів, богослов, який дуже прилучився до того, щоб нам нагадати усім, яка важлива Євхаристія, і наскільки вона є, по суті, тим, що робить нас церквою. Він казав так, бути членом церкви означало, колись, він, як дослідник говорить, було брати участь у євхаристійному зібранні. Бути учасником трапези означає споживати від неї. У євхаристійному каноні немає молитв, які могли би виголошувати ті, хто не причащається. Це друга практична умова, яку ми повинні розуміти. Якщо ми знайшли храм, в який ми будемо ходити, знайшли спільноту, з якою ми будемо, зараз дуже важливо нам усім нагадувати і розуміти, що оце індивідуальне причастя, яке всіх нас заполонило, коли люди причащаються раз в рік або кілька разів на рік, причащаються тоді, коли в них день народження, іменини, все це є, по суті, самообманом і нищівною практикою, яка заполонила вже не одне століття церкву. А особливо це було тоді, коли українська церква знаходилася під впливом російської церкви, зокрема в дореволюційний час, під час існування Російської імперії. Тоді особливо причастя було, по суті, зруйноване. Воно було перетворене на формальність, коли треба було приносити довідку про те, що ти причастився, для того, що, хоча б раз в рік, для того, щоб бути чиновником. І все це породило масу таких зловживань, таких жахливих явищ, коли було таке поняття, що за копійочку можна було заплатити, і дяк за тебе читав правило. Тобто, щоб навіть не читати правило перед причастям, головне, заплатив гроші, приніс довідку, і, по суті, на цьому твоє благочестя завершилося. Ось це все призвело до таких жахливих наслідків, коли причастя, виникло таке поняття «недостойний причащатися часто» і інші речі. І от хотілося б навести таких два правила канонічних, які відразу ж розбивають всі ці ілюзії. По суті, показують, що коли ми так себе ведемо, ми рідко причащаючись, ми відлучаємо себе від церкви. Ми, по суті, порушуємо основоположні принципи церковного буття. От що кажеться в 9-му апостольському правилі. «Усіх тих, які входять до церкви і слухають Святе Письмо, але за якихось обставин ухиляються від порядку, не перебуваючи на молитві з народом, і відвертається від причащання Святої Євхаристії, нехай будуть відлучені від церкви доти, доки не сповідаються і не принесуть плоди покаяння, і не попросять прощення, і таким чином зможуть його отримати». Тобто, по суті, з точки зору апостольської, якщо ти прийшов на службу, то, що каже Микола Афанасів, немає молитов на службі, на літургії, для тих, хто не причащається. Ті, хто не причащалися, вони виходили із храму тоді, коли починалася літургія вірних. А в нас, на жаль, зараз вийшло дійсно, що нема різниці, що трансляція онлайн, що живе богослужіння. Більшість людей не беруть участь у Євхаристії. Просто є пасивними спостерігачами. Апостольське правило каже, якщо так робиш, ти повинен бути відлучений від церкви. От уявіть собі, виходить, що ми самі себе відлучаємо. А от 80-те правило 6-го Вселенського собору каже, що якщо людина без поважної причини не причащалася 3 неділі поспіль, вона сама себе фактично відлучила від церкви. Тобто ми багато говорили про таїнство сповіді і розглядали, зокрема, молитву, яка називається молитвою відпущення, де є слова, що священик молиться за те, щоб людину назад приєднати до церкви. Що означає назад приєднатися до церкви? Це означає жити її євхаристійним життям, спільнотним життям. Тому що ми через спільне споживання тіла і крові Христової стаємо єдиним цілим. Тобто не тільки з'єднаємося з Христом, а єднаємося один із одним. Ми і є те тіло Христа, тобто та площина, на якій ми зустрічаємо Ісуса Христа. Не як індивіда, якого хотіла бачити Марія Магдалина чи інші апостоли, які до зійшестя Святого Духа зустрічалися з Богом. А ми зустрічаємо Христа як особистість, як таке, навіть виводять таке поняття, як колективну особистість, коли ми є єдиним цілим, і Христос нас єднає, робить отою громадою. Тому дуже важливо розуміти, що причастя людини має бути частим. І треба старатися збільшувати зменшувати оцей період між причастям, які є. Ми говорили про те, що грецька церква, зокрема, дотримується такої практики. В Америці православні, в багатьох конфесійних приналежностей, чи ті, які належать до і російської православної церкви, так звана автокефальна американська церква, чи грецькі парафії в Америці, також дотримуються такої практики, що люди причащаються постійно за богослужінням. Якщо ти вірянин церкви, ти причащаєшся щонеділі, а сповідь в них відбувається кілька разів на рік. І таким чином це досить позитивне явище, тоді, коли люди більше відчувають себе одним цілим. Тобто, коли ми разом йдемо до причастя, а не кожен сам по собі, ми починаємо вибудовувати оцей принцип євхаристійності, оцей принцип братерства, що ми є єдине ціле, бо від одного хліба і від одної чаші ми споживаємо. І от, наприклад, є такі слова досить глибокі з преподобного Іоанна Касіана Римлянина, який говорить: «Ми не повинні охилятися від причастя Господнього через те, що усвідомлюємо себе грішниками, але ще більше і більше жагою треба поспішати до Нього для зцілення душі і очищення духу. А проте з таким смиренням духу та вірою, що вважаючи себе негідними прийняття такої благодаті, ми бажали більше ліків для наших ран, а інакше і раз на рік не можна гідно приймати причастя, як деякі чинять». Тобто, якщо ти вважаєш себе негідним причастя, то коли ти і раз в рік це робиш, то що, ти раз в рік стаєш гідним через те, що ти 3 дні попостив чи 40 днів постив? Ні, ми повинні прямувати до Бога. І, як каже той же Іоанн Касіан, а краще б думати, що ці таїнства своєю благодаттю роблять нас чистими і святими. Вони насправді більше гордині виказують, ніж смирення. Тому що коли приймають їх таїнства, то вважають себе достойними цього прийняття раз в рік, якщо людина це робить. А набагато правильніше було б, щоб ми з тим смиренням серця, за яким віруємо і сповідуємо, що ніколи не можемо гідно доторкатися святих таїн, кожного дня Господнього приймали б їх для лікування наших недух, ніж заносячись марним переконанням серця, вірити, що ми після річного терміну буваємо достойні прийняття. В часи 3-4 століття була навіть така практика, що вір'яни іноді брали причастя, часточку, і її ділили на маленькі частинки і протягом тижня причащалися. Тобто настільки дорожили цим причастям. І тому Іоанн Касіан каже, тобто він взагалі каже, що навіть щодня людина би могла причащатися. Не через те, що достойна, а якраз через те, що недостойна. Через те, що я хворий і потребую лікаря, як казав Ісус Христос. Тому я і йду до причастя, а ми іноді навпаки починаємо вибудовувати своє сприйняття причастя як винагороди. Це, до речі, було сказано, здається, папою Франциском, ці слова, що ми повинні причастя сприймати не як винагороду праведникам, а як ліки грішникам. Це особливо в наш час, дуже гарні слова, дуже вони гарні, актуальні для нас, для наших двох церков, справді. А часто людина через цю гординю, вона, це серйозна проблема, слава Богу. Якщо порівняти ситуацію, яка була 10 років тому, і зараз, так, багато вже змін відбулося, все більше і більше людей, які часто приступають до Євхаристії. Але оця проблема індивідуального причастя лишається. Тому що є люди, які часто причащаються, а весь то храм в більшості стоїть і не бере участь у Євхаристії. І от тих людей, це особливо стосується тих людей, які ходять щонеділі до храму. Тобто таким людям варто, я вже говорив про це, коли ми розглядали таїнство сповіді, люди, які мають свого духівника, варто підходити і брати благословення. Не бійтеся, говоріть, кажіть, що ви чули, що є така практика в інших помісних церквах. Брати благословення на те, щоб сповідатися рідше, а причащатися частіше. Тому що оцих два таїнства, вони є різні, вони не обов'язково в один час мають здійснюватися і не в обов'язковому порядку разом мають бути. Тому, друзі, і треба нам усім рухатись до того, щоб з Божою поміччю в нас виглядало все під час богослужіння так. Ті люди, які прийшли до храму, які бувають щонеділі, є вір'янами певної громади, вони всі разом мають іти до Євхаристії приступати.
Які дійсно практикуючі тоді вір'яни, правда? Чи які так, щонеділі.
Так. Дуже важливо. Отой принцип, він дуже гарно показаний оцього правила 6-го Вселенського собору 80-го. Там два підходи. З одної сторони, там сказано, що якщо ти 3 тижні не причащався, Тобто, раз ти не причащався, тоді ще немислимо було не причащатися, значить ти не був на службі. Якщо людина три тижні не була на службі, то треба прийти і приступити до сповіді.
От чи зараз на наш час це теж розповсюджується, це правило?
Я маю на увазі, що якщо вже людина пішла, їй було благословення часто причащатися, так? І от вона якісь так сталося, що вона не було її кілька тижнів у храмі. Якщо вже є таке розділення, взяли благословення духовника. Тобто треба розуміти, що в нас зараз така практика є, що сповідь і причастя є взаємопов'язані. Поки що не було ще ніяких таких вказівок, щоб це на всезагальному рівні міняти. Тому зараз часто причащатися можна на рівні брати благословення в духовника і вже тоді це так регулювати. Тому якщо, наприклад, людина почала причащатися регулярно, і потім так склалося, що їй не було три тижні, тоді обов'язково треба прийти до таїнства сповіді і тоді причащатися. А вже якщо враховувати ті реалії, які є зараз, якщо в нас багато хто місяцями не буває у храмі, то, звичайно, що обов'язково має бути сповідь перед тим, як приступати до таїнства Євхаристії. От хочеться ще навести слова Йоанна Златоустого. Четверте століття, по суті, початок IV століття. І Іоанн Златоустий вже тоді також бачив цю проблему. Досить швидко вона війшла в життя чомусь християн, коли вони перетворили недбайство вставлені до Євхаристії на благочестя. Хтось ще, скільки є людей, які, коли починають часто причащатися, їх ж усі навколо осуджувати починають. Я пам'ятаю ще, коли я навчався в семінарії, то в нас було дуже багато суперечок. До речі, зараз я особисто дивуюся, як помінялось. Міняється все-таки ситуація з Божою поміччю. Тоді я пам'ятаю, якщо хтось починав часто причащатися, то багато хто не сприймав цього. Були дискусії, що це були такі там, говорили, що буде звикання до святині, буде легковажне ставлення. Ми ніколи не можемо, тобто, уникнути таких ризиків. Таке справді буває. Але це те саме, що сказати, що якщо споживати їжу, то можна дійти до об'їдання, то що не їсти взагалі, якщо пити воду, то можна почати її занадто багато пити, то що не пити, хіба вона не перестає бути життям. Так само і тут, як казав один з святих отців, святі – це не ті люди, які знали, що вони переможуть зло і будуть із Богом. Це ті, які розуміли, що можуть програти, але все одно йшли, бо по-іншому не могли. Так само і ми розуміємо, що є завжди ризики, є крайності, але ми не можемо бути без Христа. І я пам'ятаю, тоді багато було дискусій, зараз набагато вже легше це сприймається.
Отче, а ви як? От якої ви були думки ще тоді, так?
Я пам'ятаю, ми тоді якраз багато про це говорили, і свого часу, я ще коли був студентом, то пробували тоді, пам'ятаю я ще досі, що ми і мої співбрати, ми взяли собі тоді за завдання, щоб хоча б раз в місяць, ми раз в місяць обов'язково йшли до таїнства Євхаристії, приступали. І вже, тобто тоді це вже десь років 10 пройшло. От, кажу, що було різне ставлення. Було різне ставлення. Здавалося, що хто часто причащається, то він обов'язково впадає в оману, прелість так звану, і інші речі. Тепер же ця практика все більш поширена стає серед вір'ян. І дай Бог, щоб ми дійшли до того, щоб парафії жили євхаристійним життям. Тобто, розуміли, звичайно, щоб це не перетворилося на якусь буденність, бо ми знаємо ці проблеми, вони в Римо-католицькій церкві є.
Так, свідчать навіть священники.
В грецькій церкві є, всі ми знаємо, що буває таке, що людям кажуть, що можна йти до причастя без сповіді, а люди роками не сповідаються. Ну, ми нікуди від цього не дінемося, але і завжди є свої проблеми. Але ми не можемо відмовитися від Христа. Тобто це просто основоположний момент церковного буття. Церква стає церквою тоді, коли прийшли вір'яни і приступили до одної чаші. Вся літургія так вибудована. Ми ж говорили вже по Тому, що нам літургія підказує? Ми всі від одного хліба і чаші причащаючись стаємо єдиним цілим. А в нас в результаті, що ми прийшли, літургія служиться, священик може вийти. Я пам'ятаю кілька разів от за всі роки мого діяконського служіння, буквально кілька було таких служб, якось завжди Бог посилав нам в монастирі, а тут кожного дня служиться літургія. І коли ти виходиш, діякон якраз виходить із чашею перед причастям і каже: «Зі страхом Божим і вірою приступіть». І от уявіть собі, ти береш чашу, а якби в нас так, ми зазвичай звикли всі, що треба от все, що є в служебнику, так, виконати, ну от як по літургії. А виходить, ти кажеш: «Зі страхом Божим вірою приступіть», а ніхто не приступає.
А чому? Це чому? Бояться цих слів, так?
Якби? Ні, було таке, тобто, що не було причасників. Буквально кілька
навіть
разів.
Так, навіть
було.
Так.
Я пам'ятаю, це таке, ну, жахливе відчуття. Тобто, Христос прийшов, Христос тут є в цій чаші, а ніхто не приступає. І такі явища насправді є, а є маса таких, на жаль, ще є такі парафії, де такі речі розповсюджені. Перед Пасхою всі починають сповідатись і причащатися, а протягом року літургія служиться. І кому, для кого вона служиться? Якраз Христос себе приніс. Прийдіть, споживайте. Святе є святим, в літургії сказано. Нам Христос дає себе. І тому ми повинні йти до нього. І от Йоанн Златоуст говорить: тих, хто причащається один раз на рік, тих, хто причащається часто, чи тих, хто рідко. Кого ми повинні похвалити, каже Йоанн Златоуст? Ні. Похвалимо тих, хто підходить із чистою совістю, з чистим серцем, з бездоганним життям. Такі нехай завжди підходять, а не такі – ніколи. Чому? Бо вони накликають на себе суд, осудження, кару і муку. Тебе удостоюють трапези духовної, трапези царської, і ти потім знову поплюжиш уста нечистотою. Тебе умащують миру, а потім ти знову наповнюєшся смородом. Підходячи до причастя через рік, невже ти думаєш, що 40 днів тобі достатньо для очищення твоїх гріхів за увесь час? А потім мене тиждень, і ти знову робиш те саме. Скажи мені, якби ти, видужуючи протягом 40 днів від тривалої хвороби, потім знову взявся за ту саму їжу, що спричинила недугу, то чи не втратив би ти і попередніх зусиль? Очевидно, що так. 40 днів ти використовуєш на відновлення здоров'я душі, а може навіть не 40, і думаєш схилити Бога на милість. Ти жартуєш, чоловіче? Кажу вам це не для того, щоб заборонити вам підходити раз на рік, проте більше бажаючи, щоб ви безперестанно підходили до святих тайн. Ось як гарно каже Йоанн Златоуст. Наче про нас, сучасних людей, закінчився період Великого посту, а цього року нас, можна сказати, Господь багатьох взагалі позбавив цієї можливості через наші гріхи приступити і до сповіді таїнства, і до Євхаристії. Наприклад, як було прикро зі сторони церкви нашої, все було зроблено для того, щоб люди могли приступити до таїнства Євхаристії, незважаючи на пандемію. Наприклад, дозволене причастя не лжицею, а дають кожному вірянину часточку, яка та яку також краплинка поставлена крові Христової, дають часточку в руки, для того, щоб не було ніякого ризику зараження. Ця умова є зроблена. Потім здали благословення, щоб людина могла прийти в храм кожна окремо, не під час літургії, а кожна окремо. І можна було приступити до Євхаристії через причащання запасними дарами, тими, які заготовляють для того, щоб причащати важкохворих людей. І насправді не було так, щоб багато людей йшло і використовувало цю можливість. То ми, на жаль, не спраглі ще Євхаристії.
Отче, а можливо, люди не знали, що так можна, ні?
Ну, повідомляли.
Повідомляли, так.
Повідомляли, так. І, ну, я розумію, зараз особлива така ситуація складна, дай Бог, щоб ми її пережили, і дай Бог, щоб ми були спраглі Євхаристії. І от так, як каже Іоанн Златоустий, ми іноді думаємо, що 40 днів ми готувалися, прийшли до сповіді, до причастя, і все, можна на рік забути про Бога. Друзі, не треба так робити. І треба старатися справді жити церковним життям і бути в тій домівці, яку пропонує нам Господь. Тому оце такі вже три моменти. Я йду шукати Христа, я шукаю собі дім, матір, з якою буду перебувати, тобто парафію, і я часто причащаюся. Я повинен повинен сприяти і, можливо, навіть і проповідувати це часте причастя, якщо має таку можливість, для того, щоб громада ставала єдиним цілим. І далі є також такі практичні моменти того, як готуватися вже до причастя. Перше, що треба розуміти сенс і щиро бажати причастя. Трошки про сенс ми вже говорили в попередніх передачах і сьогодні робили цей акцент. Тобто не я йду до церкви не індивідуально себе вдосконалювати, а йду до інших співбратів, щоб разом з ними єднатися через спільну чашу і через спільне тіло Христове. Далі друга досить важлива умова. Починаємо з таких умов, які є ще з точки зору Святого Писання принциповими. Коли ти йдеш до Бога, сказано в Святому Писанні, йдеш до несеш свій дар до жертовника і там згадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиш там дар твій перед жертовником і піди спочатку примирися з братом твоїм і тоді приходь і принось дар твій. Це теж дуже важливо. Якщо ми хочемо брати участь у Євхаристії, а тим паче робити це часто, ми маємо не бути ні з ким, нікого не образити, не мати ні на кого якогось зла. І маємо бути в мирі з усіма людьми. Тому дуже важливо примиритися. Якщо хтось хоче приступати до таїнства Євхаристії, важлива, надважлива умова – це примирення. Без примирення ми будемо причащатися в суд і в осуд. Це одна із таких ключових умов. Далі є такі умови, які дійсно не дають можливість приступати до Євхаристії, так звані смертні гріхи. Це якщо людина здійснила вбивство, це, наприклад, в тому числі і аборт, коли людина порушила подружню вірність, зрадила чоловік жінці чи жінка чоловіку, якщо людина зверталася до ворожок, гадалок і екстрасенсів, це також вважається досить важким гріхом. Тим паче, на жаль, коли є така наруга над церквою, коли зустрічаються ворожки, гадалки чи екстрасенси, які ще кажуть людині, що йде до причастя.
Mm-hmm.
І людина приходить і не каже священнику, хто їй сказав це робити. Сатана наче робить насмішку. Він навмисне посилає, щоб ще людина себе вбивала і нищила. Я кажу апостолу Павлу, якщо ви недостойно причащаєтеся, того багато хто з вас хворіє і помирає. Тому, друзі, не жартуємо із цим. Якщо є вбивство, якщо є зрада, якщо є звернення до ворожок, гадалок, екстрасенсів, якщо є злоба, образа, коли в нас буває, на жаль, український народ цим, на жаль, славиться. Скільки в нас є посварених сімей? Брат з сестрою, сестра з братом, мама з дітьми, діти з батьками, роками буває не спілкуються. І є такі, що йдуть все одно до сповіді з тою злобою і залишають ту злобу в собі і приступають до таїнства Євхаристії. Ні в якому разі не можна тримати в собі ці гріхи. Треба йти приступати до таїнства сповіді, очищатись від них і до них не повертатися, для того, щоб жити християнським життям. Ще одна важлива умова – це те, про що Іоанн Златоустий закликає, що ми повинні жити християнським життям не тільки в період говіння, тобто Великого посту, чи кількох днів перед тим, як приступати до таїнства сповіді, до таїнства причастя, як є поширена практика там піст протягом 3 днів, і якісь інші відрізки встановлювати собі. А людина має розуміти, що не має бути такого подвійного життя. Певний період я християнин, певний період я вже ним не є. Це християнське життя має бути постійним. має бути природньою частиною людського життя. Тому треба старатися, звичайно, в якійсь формі, може не завжди абсолютно дотримуватися таких постів, які є в середу і п'ятницю, але все одно якась форма утримання має бути. Тих постів, які встановлені церквою протягом року, це Великий піст, Різдвяний, Успенський, Петрів піст. І завжди старатися в цей піст брати на себе якийсь хоча б мінімальний, але брати подвиг. Таким чином бути солідарним із церквою, бути прилученим до тої практики, яка є. Тоді, звичайно, що оцей трьохденний піст, дуже часто запитують, неодноразово я зустрічався, а чи обов'язково постати 3 дні перед причастям? То та людина, яка часто причащається, звичайно, що вона не може. Тим паче, от священники, наприклад, ми часто причащаємося, ми не постимо 3 дні перед богослужінням, перед літургією. Така практика ніде не записана, і в більшості православних церков вона не застосовується. Оцього посту 3 днів перед сповіддю і причастям.
Але чи є у вас якийсь певний піст, отче, ось в практиці, перед причастям? Бо в нас є так, євхаристійний піст, називається, обов'язково за годину до прийняття Ісуса в таїнстві Євхаристії не можна їсти, так, і можна лише воду пити чисто, а так не можна. Називається євхаристійний
це,
піст.
Анічка, якраз зазвичай в нас, православних, дуже це так...
Строго, так?
Я ж сам ще до того, як поступати в семінарію, дуже ми так судимо римокатолики і греко-католики за це.
Бо вас строгіше, напевно, так?
Так вже спростили. Бо я знаю, греко-католики вас за годину, так?
Так, нас годину не можна.
Там за 2 години було, здається, греко-католиків за 2 години, якщо я не помиляюсь.
Не знаю.
Ну, принаймні, я так пам'ятаю в дитинстві, бо в мене половина сім'ї – це греко-католики, і ми доводили зустрічатися з тими 2 практиками.
Так,
то
так.
В нас є літургійний піст, те, що я сказав, що стосується трьохденного посту, то наголошую, він не є обов'язковим, тим паче тим, хто сповідається часто. Це практика цього посту трьохденного, вона виникла особливо в дореволюційній Росії і в той час, коли з'явилося причастя раз в рік. Тобто, наче людина хоч якийсь подвиг зробить. З точки зору православної аскетики, є пости, які встановлені церквою, їх і треба дотримуватися. А перед причастя немає піст перед причастям, він отаких 3-денний, він не має ніякого взаємозв'язку і обов'язковості. Але є таке поняття, як літургійний піст, те, що ви сказали, Анечко. Літургійний піст, що це? В нас є така практика, що мінімум 6 годин має бути між споживанням їжі і споживанням святих дарів. Uh-huh. От була така встановлена практика, і, зокрема, в тому числі і коли святкується Пасха Христова, коли вночі служиться літургія, то тоді є таке послаблення, що до 12-ї години людина повинна, точніше, після 12-ї години нічого не споживати. Зазвичай священики як роблять? Коли вони завтра мають служити літургію, то після 12-ї години вони вже не п'ють і не їдять. І більшість священики стараються і вночі, буває люди, що хочуть попити води, то священики також. Ну, і вір'яни, які хочуть приступати, то вже і не п'ють води, за винятком хвороби. Якщо є хвороба, потреба запивати ліки, чи потреба навіть іноді їсти їжу, бувають такі хвороби важкі, шлунку, що треба щось з'їсти, то тоді це допускається. Якщо у людини немає ніяких показань, то тоді треба, щоб було 6 годин. Отак називається літургійний піст, мінімум.
Дякую, очі, будемо знати, як у вас теж так серйозно.
Так, у нас в цьому відношенні довший цей піст. Ну, знову ж таки, я хочу сказати, щоб ми розуміли, що ваша, що наша, це традиція. Оце наголошую, це традиція, багатовікова, навіть тисячолітня, але традиція. Тому що, по суті своїй, спочатку Євхаристія була після їжі. Тобто, колись на вечерях любові, на агапе, спочатку вечеряли, а потім після того, як повечеряли, відразу ж відбувалася Євхаристія. Тому там взагалі не було ніякого
посту.
Якогось проміжку між споживанням. А з часом сформувалася такий літургійний піст, така благочестива традиція, що перше, що ми будемо їсти в новому дні, це було тіло Христове. От тому літургійний піст також треба його дотримуватися. І ще один такий практичний момент, на жаль, який багато людей не знають, і іноді бувають такі незручні ситуації, я знаю, іноді священники бувало казали, це те, що люди іноді думають, що настільки не можна нічого споживати, що не треба і здійснювати гігієну рота, тобто чистити зуби, тобто перед тим, як йти на богослужіння. Насправді це можна, тобто коли ти береш, потім треба сполоскати рот після того, як ти почистив зуби. Здавалося б, така дрібниця, але ну, дійсно багато людей бояться і не роблять цього. Можна. Це немає, якби тут немає такого законництва крайнього, що ні в якому разі це не робити. Бо я знаю, свого часу було також така полеміка, ще коли я вчив в семінарські часи. Іноді бували і деякі священники теж так боялись цього. І така, це вже крайня якась така містифікація. І навіть це благочестя, воно не має нічого спільного, по суті, з історичною стороною того євхаристійного посту, який є. Тому також цього не треба боятися і просто дотримуватися, якщо є можливість цього літургійного посту протягом 6 годин. Тобто, простіше кажучи, не їсти з вечора. Ввечері повечерявши, вже не їсти аж до тих пір, поки ти на другий день не причастишся, і не їсти, і не пити, не причастишся тіла і крові Христової. Також оцей додатковий піст, про який ми казали, протягом 3 днів, іноді він може мати місце. Тобто заборони немає це робити, але кажу, знову ж таки, немає обов'язковості такої принципової в цьому. Далі, що стосується сповіді. Ми вже багато говорили про практику грецької церкви. В наших реаліях сповідь є обов'язковою перед причастям. І якщо ви є постійним вірянином певного храму, певної громади, і хотіли б часто причащатися, вам треба звернутися до священника і брати благословення на це. І в тому числі він може і благословити, щоб ви, наприклад, як іноді роблять, я знаю, зараз вже в нас на деяких парафіях благословляють певним вірянам сповідатися раз в місяць, а причащатися щонеділі. Але ще раз наголошую, в українських реаліях це робиться з благословення того священника на парафії, в якій ви знаходитесь. Якщо немає цього благословення, то треба вже тоді, якщо хочете часто причащатися, ну тоді і часто приступати до таїнства сповіді. І старатися, щоб це не перетворилося на таку формальність. І це також можна зробити, головне, щоб було бажання для цього. Далі йде молитовна підготовка. Також досить багато є різних таких суперечностей, люди іноді просто не мають сили стільки вичитувати. Це теж така російська практика. Зазвичай є підготовка до таїнства Євхаристії відбувається через читання канонів. Є таких 3 канони. Канон Ісусу Христу, Богородиці і Ангелу-Хоронителю. А потім послідування покаяльного канону і 10 молитов перед причастям. І оці 3 канони, ну, зазвичай, знаю по собі, читання всіх цих канонів і потім покаяльного канону і 10 молитов займає десь 2 години. Відразу ж людині непідготовленій 2 години, можна навіть іноді і більше, перші рази і 2,5, це досить важко є. І буває, що все це перетворюється на таку формальність, що людина просто відмучує. Я знаю, що є такі люди, які якраз оце раз в рік і роблять. Раз в рік, 3 дні попостили, відчитали канон. Господи, я тобі, як то кажуть, віддав належне і далі можу спокійно жити. Звичайно, що з ритмом сучасного життя ми знаємо, що дуже багато наших християн не має часу ні ранішні молитви всі читати. Ну, далеко, далеко не кожен це робить. Ні вечірні молитви всі читати. А тим паче читати все правило, якщо сказати людині, от давайте ми щонеділі будемо причащатися, і вам тепер кожного дня треба читати вечірні, ранішні молитви всі, читати послідування, канони. І щотижня готуватися і приступати до таїнства Євхаристії, то ми побачимо, що люди будуть просто жахатися, і це навпаки їх відверне. Тому що робити, коли часто причащатися? І в такому випадку є практика всіх більшості православних церков, а зокрема і грецької церкви, там немає обов'язкової вказівки читати покаянний канон Ісусу Найсолодшому і Богородиці, і Ангелу-Хранителю. Вони досить такі об'ємні. А там є послідування до святого причастя, так як воно і написане в наших молитовниках. Послідування до святого причастя. Там є покаянний канон і 10 молитов. Якраз оце правило використовують, по суті, серед тих священників, які я знаю, більшість так і робить. Тобто священники, коли готуються до служіння літургії, читають оце послідування до святого причастя. І це займає приблизно 20, навіть іноді 15 хвилин. 15-20 хвилин. І, звичайно, що є поради духовників, що можна ділити на частинки. Іноді духовники, буває, роблять, я знаю, такі парафії, де вся община причащається, і священник каже, наприклад, цієї неділі всі ми з вами, не поспішаючи, спокійно, задумуючись над кожним словом, читаємо одну єдину молитву. І тут дуже важливо, по благословенню вони це роблять. Разом всі читають, наприклад, одну молитву підготовки до таїнства Євхаристії. Тобто тут має бути на першому місці не виконати форму, а дійсно молитовно підготуватися. Тобто постаратись усвідомити, що хотіли сказати святі отці. Ті молитви, які там підібрані, і Симеона Нового Богослова, Іоанна Златоуста, і інших святителів, вони ж, що цікаво, вони ж ту молитву читали одну перед тим, як ти до причастя.
А нас так ускладнили.
А ми 10 читаємо.
Отче, давайте дозволимо слухачам ще. Можливо, в когось якесь таке практичне питання. Хтось вагається, так, чи приступати, чи не приступати до таїнства Євхаристії.
Отже, дорогі... Нехай наші глядачі вже телефонують, і я тоді ще скажу ще останню умову для того, щоб ми вже завершили і зрозуміли.
Отже,
це, що стосується молитов, повинні розуміти, один із таких, як на мене, актуальних практик зараз для людини – це читання послідування до святого причастя. Його можна ділити на частинки, кому важко, і таким чином ми можемо часто причащатися, як це роблять і всі священнослужителі. І остання умова також загалом важлива, також бувають іноді багато питань у жінок наших, це, що стосується тілесної близькості в подружньому житті. Дійсно, є така практика, що якщо ви будете приступати наступного дня до таїнства Євхаристії, треба уникати цієї тілесної близькості із в подружжі. Але якщо це було, я знаю, також іноді жінки питають, переживають, якщо це було за день до того, чи мається на увазі перед день, не в ніч, коли, після якої маємо йти на службу, а за день, за два чи за три, тобто протягом тижня, немає тут якихось насправді вказівок. Чому це робиться? Тому що ми шануємо і поважаємо тілесні стосунки чоловіка і жінки, але, як сказано в Святому Писанні, все має свій час і своє місце. Тобто це є той період, коли людина має більше зосередитися на Богові. Тому в ніч перед причастям треба, щоб цих стосунків не було. І ще одна умова, теж кілька разів було таке і в моїй практиці, що жінки не знали, що робити. Це коли буває так, що готувалася до сповіді і до причастя, на другий день мала йти, а стає зранку, а почалися оці особливі дні жіночі. Угу. Що робити, йти чи ні? То треба все завдяки сучасним засобам вже немає якогось такого гігієни, так. Який був колись, як зараз в рекламах показують, що жінки можуть все робити, і бігати, і танцювати. І, тобто, колись була така пересторога, щоб не було, є таке правило, що якщо кров десь виливається, з'являється в храмі, то храм навіть треба було пересвячувати. І от тому така колись була суворість до цього. Зараз ці ризики, вони, по суті, зведені до мінімуму, а може і взагалі до нуля. Тому, якщо так сталося, ви готувалися, хотіли йти, не бійтеся, йдіть. І Христос як приймає нас усіх, так прийме і кожного з нас до себе. Тому отакі практичні сторони. Ну, і ще в нас небагато часу, але ми ще зможемо відповісти на кілька запитань.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Отже, дорогі слухачі, триває програма «Наближаючись до православ'я». Нагадую, що ми зараз спілкуємося з дияконом Православної Церкви України Петром Лопатинським. Далі говоримо про таїнство Євхаристії. Отець дає дуже цікаві, гарні, практичні поради. Тому що, якщо в когось є якісь певні уточнення, хтось цікавиться, вагається, просимо, телефонуйте до нас в прямий ефір. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Це Іван, парафія Святого Володимира, Швейцарія. Дуже дякую вам, отче, за такі гарні постанови. Але в мене є таке запитання. Я колись проживав в Англії дуже велика громада, я сам греко-католик, і там є 4 літургії в день, тобто в неділю. Одна жінка приступала там 4 рази до причастя. Як ви прокоментуєте, це є така можливість? Чи...
В православній церкві у вас запитання, так? Чи є...
Тому що... Ні, це греко-католики.
Так, я розумію, але отець є дияконом Православної Церкви України, розумієте?
Так, так, так.
Угу. Дякуємо, пане Іване. Отче, дозвольте ще один телефонний дзвінок одразу.
Добре.
Христос воскрес?
Христос воскрес, воістину воскрес. У мене таке запитання до Всечесного Отця. Я православна, але колись у нас такий був молодий священник в Волині, дуже людина така набожна. І він казав, він багато чого мене навчив, хоча вже старшого зараз віком, 83 роки, далі буде. О, але я ще була молодша тоді, і він казав мені, що жувати себе причастя не можна, треба ковтнути.
Угу. Гарне запитання. Гарне запитання, дякуємо. Так, отче.
Дійсно, такі практичні запитання, і навіть трошки в мене викликали усмішку, ну, тому що я деякон, і зараз ви зрозумієте, чому викликали усмішку. Ну, перше запитання, чи можна кілька разів причащатися? Ні, не можна, і я думаю, що в греко-католицькій церкві також є, тому що греко-католицька церква, вона за східним обрядом здійснює служіння. У нас є навіть таке правило, в православній насамперед церкві, що не можна на одному престолі дві літургії служити. Чому? Тому що вважається так, що літургія служиться для певної євхаристійної громади. От ти повинен в тій євхаристійній громаді причаститись. І якщо жінка 4 рази приступала до причастя, то це, ну, знову ж таки, це магізм, і, як на мене, швидше за все, там було якесь неправильне розуміння євхаристії. Тобто це означає, що це якийсь індивідуалізм, якесь максимальне освячення себе безвідносно до тих людей, які є. Я маю один раз причащатися, тому що я з'єднаний, я належу то, те, з чого я починав. Я маю належати до якоїсь спільноти, до одної спільноти, а не до 4. І тим паче це робити 4 рази відразу.
Так, і щодо
що
споживання,
того, чи жувати причастя, так. Я вже більше. Вже скоро буде 10 років, як священичому сані, і є деяконом, це перша ступінь священичого сану. І мені доводиться завжди, після того, як служба завершується, причащають людей, але дари завжди залишаються. І деякон завжди має споживати всі ці дари, які залишились. І зрозуміти, неможливо їх спожити, якщо їх не жувати. Тому, якщо священик сказав, що ну, ні в якому разі не жувати, а ковтати, то я не можу з цим погодитися. Можливо, це якесь таке благочестя, але це благочестя явно не можна абсолютизувати, тому що воно не відповідає реаліям. Ми розуміємо, що це і тіло, і кров Христові. В той же час в православній церкві ми чітко, і по суті і в римокатовській церкві, є чітке усвідомлення, що хліб залишається хлібом, вино залишається вином. Ми його їмо як оту небесну їжу. Як ми їмо звичайну їжу, так і це ми можемо пережовувати. І це може носити навіть певний ризик, тому що бувають іноді великі часточки. Я неодноразово зустрічав. Є священники, які великі часточки дають. І якщо її не жувати, то можна ще зробити, наробити якоїсь біди. Тому можна жувати. Повірте, це не означає, що це буде якимось неблагочестям.
Дякуємо, отче, дякуємо. Завершуємо вже програму, наближаючись до православ'я. Дорогі слухачі Радіо Марія, дякую від вашого імені, від свого отцю диякону Петру Лопатинському. Сьогодні ми говорили про таїнство Євхаристії, а саме про практичні поради, як готуватись до цього таїнства. І бажаємо вам духовного голоду, спраги, щоб ви безперестанно приходили до святих таїнств, тому що Ісус сказав, хто буде споживати тіло моє і пити кров мою, матиме життя вічне. На цьому ми завершуємо нашу програму. Отче, сердечно дякуємо вам. Маю надію, що невдовзі за тиждень знову почуємось і далі будемо знайомитись з таїнствами Православної Церкви.